Hai que recordar que xa houbo outros casos nos que se poñía en dúbida o funcionamento dos servizos sociais, como cando ocorreu o disparo dun fillo dunha concelleira do PSOE nun centro municipal, nun centro de día municipal, como denuncias presentadas por traballadoras por malos tratos tamén nun centro, neste centro de día municipal, ou o caso que coñecimos pois fai días na gardería Serra de Outes.